Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-Tielet Età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Merħba sinjuri għal dan it-tieni appuntament tagħna. Wara li fl-aħħar appuntament tagħna tkellimna dwar uħud mill-fdalijiet arkeoloġiċi li nsibu fl-gżejjer tagħna, illum se nitkellem dwar perjodu ieħor interessanti. Perjodu li għalkemm kien wieħed qasir, anzi qasir immens, kien ukoll perjodu mimli dettalji interessanti. Naturalment tiġa tirrealizzaw li qed nirreferi għal perjodu Franċiż, dak il-perjodu meta t-truppi ta' Napoleon Bonaparte fi triqthom lejn l-Eġittu waqfu f'Malta u rebħu mingħajr wis taħbit ta' xejn. U ħadu minn taħt idejn il-kavalieri tal-Ordni ta' San Juan. Anzi biex inkunu aktar preċiżi, se nitkellem dwar uħud mill-fortizzi li kien hawn f'Malta fis-sena 1798 u naraw x'għadda minnhom matul dan il-perjodu ta' taqlib kbir. L-ewwel fortizza li se nitkellem dwar hija l-Forti Chambre. Din il-forti tinsab tindokra d-daħla l-lum port tal-imġar f'Għawdex. Ħalli naraw x'għadda minnha din il-fortizza, l-akbar fortizza li bnew il-kavallieri f'Għawdex. Iżgħej Maltin kienu ilhom minn Ġunju tas-sena 1998 taħt il-kmand tal-Franċiżi. Iżda l-istorja kellha malajr tinbidel għax sa Settembru l-Maltin, kif ukoll l-Awċin, kienu qamu kontra l-Franċiżi. Ħaġa raġunata li l-ewwel ma kienu sejrin jattakkaw il-Maltin u l-Awċin hekk kif qamu kontra l-qawwiet Franċiżi kienu iswar li kienu taħt il-kontroll tal-istess truppi Franċiżi. Hekk kien ġara. Fil-waqt li f'Malta l-istorja kellha tkun quddum tkaxkar għal sentej sħaħ, f'Għawdex l-istorja ma kienx twalet daqshekk. Kif kienet il-fortizza Chambre f'Ġunju tal-1798? X'għadda minnha f'dak iż-żmien? Il-Forti Chambre kien imbena biex seta' joffri r-reżistenza serja u qawwija kontra l-attakki tal-għadu. Kien imbena wkoll sabiex ħares il-port tal-imġar, ħalli b'hekk kien iserraħ ras l-Awċin li l-forti kien ser ikun f'kuntatt mal-belt valletta f'każ ta' assedju. Fl-istess ħin il-pożizzjoni tal-forti kienet tajba biżejjed li seta' toffri wkoll protezzjoni l dawk kollha li jkunu qegħdin jaqsmu l-fliegu ta' bejn il-gżejjer. Lejn tmiem is-seklu 18 suppost li kulħadd kellu rasu mistrieħ li f'Għawdex ma kienx ser ikun hemm problemi ta' diviża. F'Ġunju tas-sena 1798 deret quddiem ix-xtut tal-gżejjer Maltin il-flotta enormi tal-Franċiżi. Kienet flotta fi triq tal-lejn l-Eġittu, iżda l-pjani tant kienu mħejjija tajjeb li Napoleon seta' jserraħ rasu li jieqaf għall-ftitien f'Malta jokkupa l-gżejjer u l-portijiet u mbagħad ikompli triqtu lejn l-Eġittu. Il-pjan kien lest minn kollox. Minn ferm qabel ma waslu quddiem Malta. Hekk kif it-truppi Franċiżi għamlu l-inżul tagħhom fl-10 ta' Ġunju ta' dak is-sajf tal-1798, grupp minnhom resaq lejn in-Nadur u sa dattant l-Awċin tal-inħawi kienu majru jfittxu l-ken wara iswar tal-Forti Chambre. Dik kienet l-aħjar fortizza. Oħrajn daħlu wara iswar taċ-ċittadella. L-uffiċjal Franċiż inkarrigat mill-invażjoni ta' Għawdex kien il-Maġġur Ġenerali Ebenezer Renier u dan mill-ewwel ressa l-proposta tiegħu biex jifqu mill-ġlied hekk kif it-truppi tiegħu waslu quddiem is-swar tal-Forti Chambre. Mill-ewwel qalu lill-Awċin li l-ħsieb tal-Franċiżi ma kienx biex jiġġieldu speċjalment kontra l-Awċin iżda li jtelqu l-barra mill-gżejjer Maltin lill-kavalieri tal-Ordni ta' San Juan. Għalkemm ir-reazzjoni tal-Awċin kienet waħda kawta, Renier ma qatx jaħli ħin quddiem is-swar tal-Forti Chambre, ħalla tliet battaljuni mill-ewwel li kellu miegħu quddiem il-Forti Chambre u kompla sejjer lejn iċ-ċittadella. Sa dan it-tant dawk li kienu wara s-swar bdew jaħsbu dwar dak li kien għallhom il-Franċiż. Fuq kollox mill-ewwel indunaw li s-suldati Franċiżi ma kinux ftit u laqqas ma kinux it-truppi minnar disċiplina. Anzi, probabbilment kien hemm min induna li l-Awċin ma kellhomx ċans kontra dik il-qawwa hekk professjonali, meta ftit kienu soldati professjonali jiddefendu iswar tal-Forti Chambre. probabilment wara li seru xi diskussjonijiet bejn dawk li marru jiskennu wara swar tal-Forti Ċambre, kien deċiż li ċedu fidejn il-Franċiżi. L-Awċin ippruvaw iniżlu l-bib tal-Forti, iżda dan wieħel. U minħabba fekk tniżlu ħbula u soldati Franċiżi setgħu jitlu fil-Forti billi telgħu maħbula u daħlu fil-Forti. Mhux hekk biss, iżda l-istess raħħa l-Awċin setgħu jmorru lura lejn darhom meta fl-aħħar il-pont seta' jitniżel. Il-folja nqalbet f'Settembru tal-istess sena. Meta l-Awċin għamlu bħalma kien diġà seħħ fir-Rabat u l-Imdina ta' Malta, meta l-Maltin għamu kontra l-Franċiżi u huma għamu wkoll kontra l-qawwiet Franċiżi. Fl-istess jum li l-Maltin kienu bdew ir-rewwixxa tagħhom kontra l-Franċiżi fir-Rabat u l-Imdina, l-Awċin għamlu l-istess. Minna matrit bil-forsi kollok tajt li kien hemm xi ftehim minn qabel ta' x'kien ser jiġri, għax dak iż-żmien il-komunikazzjoni bejn iż-żewġ żgur żgur ma kienx daqshekk tajba li fl-istess jum tasal l-aħbar minnaħa għall-oħra. Skont awturi tal-epoka jingħad li l-Awċin ġew marfa b'dak li kien seħħ permezz ta' ittra. Barra minn hekk wieħed ma kienx ibda rewwixta kontra l-ħakkiema tiegħu mingħajr wis ħsieb għall-futur. Jien personalment nemmen li kien hemm pjan bejn il-Maltin u l-Awċin biex għal dak il-jum iqumu kontra il-Franċiżi. F'għawdex il-Franċiżi ma tantx kienu ħallew soldati, kien hemm madwar 217 bejn uffiċjali u soldati fiċ-ċittadella u ftit ieħor kienu jinsabu fil-Forti Ċambre. Fl-aħħar ta' Awwissu ta' dik is-sena fil-Forti kien hemm 18 il-kanun ta' daqsijiet differenti, 1200 libra porvli u 4000 skartoċ. L-Awċin tal-inħawi mill-ewwel attakkaw il-Forti, hekk kif kienu marfa b'dak li kien seħħ f'Malta. Iżda swar li kienu bnew l-istess Awċin kienu tajbin biżejjed biex il-Franċiżi setgħu jserħu rashom li ma kienu se jintrebħu daqshekk malajr. Fil-fatt, in-nar li kien sparat lejn l-Awċin kien wieħed qawwi u kien hemm ukoll xi feruti u mejta fost il-poplu Awċin. Skont informazzjoni li wieħed jiġbor mill-kotba tal-istess epoka, nafu li kien hemm mill-inqas erba li tilfu ħajjithom. Jissemmew in-nisa ta' dawn l-Awċin li mietu li kienu Giovanna Mizzi, Marija Kallejja, Marija Grima u Rosa Saliba. Dawn kienu natgħu xi flus bħala kumpens mill-Arċiprit Kassar li kien il-kmandant tal-Awċin waqt dan l-irvel. Mil-kotba tal-parroċċa tan-Natur nafu wkoll li kienu mietu żewġ irġiel oħra. Lorenzo Mikallef kien miet fis-6 ta' Settembru fil-waqt li Angelo Grima miet fit-8 ta' Settembru. E kif beda l-ġlied il-ġeneral Vaubois ipprova jibbaċċja jnuna lis-suldati Franċiżi li kien hemm maqbudin f'Għawdex. Dawk li kien hemm fil-Forti Ċambre kienu jistgħu jemnu li l-għajnuna se tattasal għalihom iżda dawk li kienu maqfulin fiċ-ċittadella. Le, fil-fatt laqas is-soldati ta' Ċambre ma kienu motija l-għajnuna mixtieqa. Biss, fil-lejl ta' bejn is-16 u 17 ta' Settembru xprunara telqet mill-porti kbir. Fuqha kellha 34 baħri Malti u ftit soldati Franċiżi. Kienet eskortata minn bastiment armat Franċiż li xprunara nnexxiela tidħol mingħajr inkwiet ta' xejn fil-port tal-Imġar. U soldati Franċiżi irnexxielhom jinżlu lejn il-port u bekk setgħu jitilqu minn hemm. B'kollox kien hemm aktar minn 60 soldat Franċiż u ħut minnhom kienu feruti wkoll. Dawn ittieħdu lejn il-Forti Manuel. Fl-istess ħin, Forti Ċambre ġiet abbandunata. Interessanti kif il-Forti Ċambre baqa' mbagħad jintuża sew mill-Awċin, kif ukoll minn naturalment mill-awtoritajiet Maltin. Minħabba li matul il-ġemat kif ukoll ix-xhur li damaddej l-imblok tal-Franċiżi wara swar ta' madwar il-Belt Valletta, l-istess Franċiżi kienu bdew jibatu l-barra xi Maltin. Ġieli dawn kienu jkunu miżmuma mill-istess awtoritajiet Maltin li kienu fil-kontroll tal-kampanja. Il-Maltin li bdew jkunu miżmuma kienu magħrufa bħala nies favur il-Franċiżi. Minħabba l-biża li setgħu jintbagħtu biex jispjunaw fuq il-qada tal-Maltin, allura dawn bdew jintbagħtu f'Għawdex. Mhux hekk biss, anzi uħud minnhom bdew jintbagħtu wkoll lejn il-Forti Ċambre, ħalli żgur ma kienux joqogħdu jimirħu madwar Għawdex kollu. Hemmhekk kienu jinżammu taħt arrest. Kien hemm diversi nies li għaddew ġimgħat xhur u anki aktar f'din il-Forti. Wieħed jifhem it-tħassib tal-Maltin li dawn il-persuni setgħu joħolqu aktar inkwiet għall-istess ġellieda Maltin. Minħabba f'hekk il-Forti Xambre kellu jarġa' jintuża mill-awtoritajiet tal-pajjiż iżda din id-darba bħala post ta' detenzjoni. Fuq kollox ħadd qatt ma ħaseb li din il-forti kellu jkun ta' detenzjoni għal Maltin bħalhom. Iżda dik hi l-ironija tal-istorja u għal Malta speċjalment dawk is-sentejn li jgħalqu is-seklu 18. Fortizza oħra li għaddiet minn dan il-perjod b'riżultati differenti kienet il-Forti Manuel, waħda mill-aħjar fortizzi li bnew il-kavalliri fis-seklu 18. Palma tiġa tkellimna dwar il-Forti Xambre u x'għadda minna matul is-sentejn tal-perjodu Franċiż Malta, se nagħtu ħalsa dwar x'għadda minn din il-fortizza matul dawk is-sentejn. Din il-forti kienet meqjusa bħala waħda mill-aqwa fortizzi li l-ordni kellu. Kienet waħda minn tal-aħħar li nbniet u minħabba f'hekk wieħed kien jistenna li jkun hemm ċertu dettalji li jkunu minn tal-aħħar disċiplini tal-militar. Fuq kollox, din il-fortizza kienet waħda mill-prinċipali li kienet tiddefendi s-swar tal-Belt Valletta minn dik in-naħa tal-port ta' Marsamxett. Forti Manuel kien imbena bil-flus il-Gran Mastru Antonio Manuel de Villena u dan mill-ewwel kien deher li imbena fuq linji ġodda. Min flok ma kellu loli ta' swar bħal ma naraw fuq in-naħa l-oħra tal-Belt Valletta, kien hemm swar mibnija baxxi, iżda aktar effettivi. Kienu aktar effettivi minħabba l-fatt. L-sistema ta' kif kien qiegħed isir il-ġlied kien inbidel u għal dak iż-żmien dak kien l-aħjar mod kif kellhom jiddefendu il-port tal-Belt Valletta. F'Ġunju tas-sena 1798 hekk kif deru l-bastimenti Franċiżi quddiem ix-Tut ta' Malta, il-forti kien taħt il-kmand tal-kavallier Portugiż il-Balliju Gurgio u l-Balliju Franċiż Latour Saint-Quentin. Stazzjonati f'dan il-forti kien hemm ukoll stakkament ta' soldati magħrufa bħala kaċċatori Maltesi. Dawn kienu imqasma fi tliet fortizzi. Kien l-10 ta' Ġunju meta bdiet l-invazzjoni ta' Malta mit-truppi Franċiżi. Kien hemm ħafna tfixkil minn dawk li kienu qegħdin jaħdmu favur il-Franċiżi. Anke Maltin, kif ukoll kavalliri. Minħabba f'hekk numru ta' soldati Maltin sabu rwieħhom imdawrin bis-soldati u meta ndunaw li ma seta' jagħmlu xejn, malajr irtiraw minn postom. Uħut minnhom marru jiskennu fil-Forti Manuel. Iżda tajjeb li ngħidu wkoll li għalkemm ħafna fortizzi u pożizzjonijiet ta' diviża kienu ċedew mill-ewwel, kien hemm postijiet oħra li offrew reżistenza qawwija denja tal-kavalleri tal-ordni ta' San Juan. Mhux il-Maltin kollha qabdu u ċedew mingħajr ma ppruvaw jiddefendu postum. Fil-fatt kien kollu ta' xejn l-attakki li bdew jagħmlu Franċiżi kontra l-Forti Manuel. Difensuri żammew tajjeb u l-Franċiżi kellhom jirtiraw quddiem dawk is-swar. Kien kollu ta' xejn dan il-kuraġġ li kien it-twera mid-difensuri ta' din il-forti. Il-kavalleri mhux biss kellhom iċedu l-armi, iżda l-Maltin kellhom imorru lura lejn djarhom u jibdew ħajja ġdida taħt gvern ġdid. Li kieku swar kollha kienu għamlu r-reżistenza kif suppost kellha ssir, min jaf x'kien jiġri. Min jaf kemm kienu jinbidlu l-affarijiet f'dawk is-sentejn? Min jaf? Fit-2 ta' Settembru l-Maltin qamu kontra Franċiżi u b'hekk kienet tabbidu għall-inblok kontra Franċiżi. Forti Manuel kien baqa' miżmum mill-Franċiżi. Ftit jiem wara li beda l-inblok minn Malta kien telaq bastiment lejn Għawdex u minħabba li ħadd ma kien induna bl-istess bastiment, il-gwarniġġjun tas-suldati Franċiżi li kien hemm fil-Forti Xambre kienu salvati. Dawn ittieħdu lejn il-Forti Manuel fejn baqgħu hemm ħalli joffru l-għajnuna tagħhom lis-suldati sħabhom stazzjonati f'dik il-fortizza. Minn rapport li għandna miktub minn Denis de Cré, Rear Admiral tal-flotta Franċiża, nafu li l-Forti Manuel kien indukrat minn 230 persuna. Jgħid ukoll li flimkien ma' dawn li wieħed allura jassumi li kienu Franċiżi kien hemm ukoll xi Maltin. Minħabba ċ-ċirkustanzi tas-sitwazzjoni kien maħsub li kien aktar aħjar li ma jagħtux wisq responsabilità lill-Maltin. Mill-istess rapport nafu wkoll li l-Forti Manuel kien jinsab fi stat sodisfaċenti. Dan in-numru ta' nies li semma dekre kienu tpoġġew fil-Forti Manuel wara li kienu tieħdu l-baħrin li kienem fuq tliet bastimenti li kienu għadhom kemm daħlu fil-port ta' Malta lejliet ir-rewwixta tal-Maltin. Wieħed irid jgħid li dawn in-nies li kien hemm wara s-swar tal-Fort Immanuel ma kinux tħallew jibqgħu hemm mingħajr ma ppruvaw jagħmlu xejn. Fil-fatt fil-bidu tar-rewwixta tal-Maltin, soldati mill-Fort Immanuel kienu ħarġu u marru jattakkaw waħda mill-batteriji li l-Maltin kienu qegħdin iwaqfu għal kontra il-pożizzjonijiet Franċiżi. L-iżbal tal-Franċiżi kien der mill-ewwel meta huma kellhom jaħarbu lura minħabba li l-Maltin ma kinux tawhom ċans jersqu ħafna fil-viċin. Kien hemm kas ieħor meta soldati tal-Fort Immanuel kienu ordnati biex joħorġu ħalli jiġġieldu kontra l-pożizzjonijiet tal-Maltin. Iżda din id-darba il-ħsieb kien biex il-Maltin jaħsbu li kien ser iseħħ attakk kontrihom meta fil-fatt l-attakk tal-Franċiżi kien se jseħħ fuq in-naħa tal-Kottonera. Iżda l-Forti Manuel tidħol fl-istorja wkoll ta' dan il-perjodu minħabba li wieħed mill-uffiċjali li kien sejjer lura lejn din il-Forti wara li kien attenda serata fit-Teatru Manuel, induna li fil-bini li hemm taħt iswar tal-bib ta' Mara Samxet kien hemm xi ħaġa mhux f'posta. Għaxraxi ċaqliq u bekk inkixfu madwar 200 Malti li kienu lesti għal sinjal biex ikunu jistgħu jattakkaw il-Belt Valletta. Minn din l-istorja wieħed sar jaf ukoll li kien hemm persuni oħra li kienu jaħdmu f'dawk l-inħawi li kienu imdaħlin fl-istess kumplott. Jissemma Matteo Pulis li kien il-profumier tal-imħażen tal-kwarantini. Dan kien il-persuna li kien iwassal il-messaġġi mingħand in-nies tal-Belt Valletta u dawk ta' barra, minħabba li jkellu l-permess li jbaħħar bejn il-Belt Valletta u Gżira Manuel. Allura s-soldati Franċiżi kienu jafdaw u ma kinux jaħsbu ħażin fih. Fil-5 ta' Settembru tas-sena 1799, il-ġeneral Fobwa irċieva talba biex jiltaqa' mal-Markiż Nizza, li kien l-ammiral Portugiż tal-qawwiet navali Portugiżi u Ingliżi li kien hemm quddiem Malta. Vobwa aċċetta li jiltaqa' mal-Markiż u fil-fatt l-appuntament għamluh għal ħadd 8 ta' Settembru. Il-post magħżul kien Fort Immanuel. Mal-istess Vobwa kien hemm ukoll diversi uffiċjali oħra fosthom l-uffiċjali tal-flotta Franċiża minħabba li l-Fort Immanuel kien ir-responsabilità tal-istess flotta. Fl-imkien ma' Nizza kien hemm Alexander Ball ukoll, apparti li kien hemm uffiċjali ieħor Ingliż. Interessanti kien il-fatt li għall-ewwel darba beda jingħaġġi kliem dwar waqfin mill-ġlied. Biss meta raw li ma kien se jsir xejn, dawn in-nies, dawn il-personaġġi, komplew jitkellmu kollha kemm huma daqs li kienu ħbieb. Id-diskors kien kollu tabla importanza. U dik il-laqgħa ma kienet serviet għal xejn. Iżda għalkemm kienet laqgħa li ma tat l-ebda riżultat, it-tmiem kien riesaq għal Franċiżi, anki jekk dan kienet fadal sena sħiħa ta' taqtieħ il-qalb. Is-soldati Franċiżi li kienu wara s-swar tal-Fort Immanuel qatt ma setgħu jserħu rashom li kienu jistgħu jiġġieldu kif xtaqgħu għax il-kanuni tal-Maltin kienu ħin kollu immirati lejhom. Kien hemm ukoll il-biża' li hekk kif jippruvaw jagħmlu xi ħaġa Maltin kienu dejjem attenti biex jattakkaw mill-ewwel. U għalhekk is-sitwazzjoni komplet billi l-Franċiżi baqgħu fuq wara ta' swar fil-waqt li l-Maltin ma setgħu jagħmlu xejn kontra l-qawwa tal-istess swar tal-Fort Immanuel. F'Settembru tas-sena 1800 l-Franċiżi ċċedew. Skont l-arranġamenti li kienu firmati miż-żewġ naħat, kien hemm dettall li kien jgħid li fil-waqt li l-fortizzi kollha kellhom jispiċċaw taħt il-kontroll tas-suldati Ingliżi, il-Fort Immanuel kif ukoll l-istess gżira fejn kien mibni l-forti kienu ser jibqgħu tal-Franċiżi sakemm is-suldati kollha Franċiżi jintbagħtu lejn pajjiżhom. Bekk Fort Immanuel kien l-aħħar forti f'Malta li baqa' taħt il-kontroll tal-Franċiżi. Hekk kif għadu ħareġ kollu kemm hu l-Ingliżi ħadu l-forti taħt il-kontroll tagħhom u baqgħu hekk sawwara it-tieni gwerra dinjija. B'mod jew ieħor, il-fortizzi kollha ta' Malta għaddew minn perjodu ta' taqlib, hekk kif waslu qudiem ix-xtut ta' Gżejjer Maltin il-bastimenti Franċiżi. Wieħed mill-fortizzi li kellu jkun fl-eqel ta' taqbid matul is-sentejn li damu hawn il-Franċiżi kien il-Forti Rikażli. Dan il-forti kellu ċertu importanza tant li kulħadd kien jifhem il-bżonn li jattakkaw u jokkupaw lilu. L-ewwel jekk riedu li jkollhom taħt idejhom il-Belt Valletta u l-Porti Kbir. Fid-9 ta' Ġunju tal-1798 deru l-bastimenti Franċiżi quddiem Malta u l-għada innata bidu għall-invażjoni. Għalkemm forti rikaż li kien taħt il-kmand tal-Baliju de Clunier minħabba li dan kien responsabbli wkoll tal-Milizzja taż-Żejtun, il-kmand tal-forti spiċċa taħt il-kontroll ta' Charles de Tillet. Tajjeb li hawnhekk ngħidu li l-forti rikaż li mill-ewwel spiċċa fil-sin in-nies biex ngħidu hekk minħabba diversi ġrajiet li hemm marbuta ma' dan il-perjodu. Wieħed jiftakar li Mikil Anton Fassalli kien arrestat f'din il-forti mill-kavalleri. Kien min hawn ukoll li dan tħarrab ftit xhur qabel mal-Franċiżi daħlu f'Malta. L-uffiċjal li mar jikkontrolla sitwazzjoni u jipprova joffri reżistenza denja kontra l-għadu li kien hemm quddiem iswar ta' Malta, kellu problema kbira wkoll. Xi kavalleri ma ridux jiġġieldu kontra Franċiżi. Porvli ma kienx imħallat tajjeb u għalhekk il-bombardiera ma setawx jisparaw il-kanuni tagħhom. Wieħed jista' jimmaġina x'diffiża kien hemm ippreparata għal dan l-attakk. Interessanti wkoll li jingħad li l-ewwel indikazzjonijiet huma li s-suldati stazzjonati f'dan il-forti offrew reżistenza. Iżda hekk kif kollox wera li s-sitwazzjoni kienet marret għall-għar, bandiera bajda bdiet tperper minn fuq is-swar tal-forti fil-ġurnata ta' 2-11 ta' Ġunju. Dan der li ma fisser xejn. Għax wara li kien iffirmat l-armistizzju u kollox der l-intem, suldati fil-forti reġgħu niżlu l-bandiera u ma reddux iċċedu. Fil-fatt, l-isqof Labini kellu jibgħat qassis ħalli jitkellem mas-suldati u jikkonvinċihom li issa wieħed ma seta' jagħmel xejn. Il-bandiera Franċiża bdiet tperper fid-9 ta' filgħaxija ta' 12 ta' Ġunju minn fuq is-swar tal-Forti Rikażli. Il-Ġeneral Napoleon wara li firma kollox telaq minn fuq il-bastiment tiegħu u niżel Malta. Għalkemm kulħadd isemmi li mar fix-xatt tal-Belt Valletta jidher li l-ewwel post fejn Napoleon niżel kien quddiem il-blatt tal-Forti Rikażli. Napoleon għamel spezzjonar ta' din il-forti u dam madwar sija idur fih. Il-Maltin għamu kontra Franċiżi kif diġa kellna ċans li nsemmu fit-2 ta' Settembru ta' dak is-sajf tal-1798. Naturalment, għalkemm it-torrijiet u l-fortizzi li kien hemm il-barra mill-inħawi tal-Porti Kbir u ta' Mara Samxed kollha spiċċaw taħt il-kontroll tal-Maltin, wieħed ma setax jgħid l-istess għal dawk ta' madwar il-Porti Kbir u l-Port ta' Mara Samxed. Forti Rikażli kien wieħed minnhom. Il-Franċiżi hawnhekk ħadu ħsieb li dan kien jibqa' dejjem fl-aħjar stat ta' preparamenti minħabba li hu kien li jikkontrolla d-dħul għall-Porti Kbir u anki fl-istess ħin għad-defiża tal-Belt Valletta. Malajr bdew isiru l-inventarji min-naħa tal-Franċiżi u nafu li f'dan il-forti kien hemm madwar 24,000 skartoċ u dan juri kemm kien importanti għad-defiża din il-forti. Hekk kif is-sitwazzjoni deret li kellha titwal, l-awtoritajiet Franċiżi bdew ibidlu u jsaħħu l-qadiet tagħhom skont il-bżonn. Fil-Forti Rikażli spiċċa biex intbagħtu n-numru ta' bombardiera Maltin u fl-istess ħin intbagħtu wkoll madwar 300 baħri u soldati li kienu stazzjonati f'postijiet oħra. Is-sitwazzjoni matul l-inblok tal-Maltin kontra l-Franċiżi kienet waħda diffiċli. Is-suldati kellhom joqogħdu b'seba' jnejja għal dak kollu li seta' jinqala. Kien hemm nuqqas ta' diversi oġġetti. U għalhekk kien hemm rapporti li xi wħud kienu jippruvaw joħorġu minn wara swar u jmorru jfittxu xi ikel. Kien hemm ukoll min kien imur jipprova jistat. Iżda Maltin dejjem żammew l-attenzjoni fuq dan iċ-ċaqliq ħalli b'hekk il-Franċiżi komplu jbatu l-ġuħ fuq kollox bħalma kienu qegħdin ibatu l-Maltin. L-istakkament tas-suldati fil-forti kien żdied, u dan l-aktar minħabba li l-Maltin kienu bnew batterija fuq l-olja ta' Santur Rocco. Aktar ma'adda żmien il-Maltin fuq l-insistenza ta' Alexander Ball komplew jibnu aktar batteriji quddiem iswar tal-forti kif ukoll żiedu l-isparar fuq l-istess forti. Il-pożizzjoni strateġika ta' din il-forti tidher ċara wkoll meta l-Franċiżi ċedew f'idejn l-Ingliżi. L-ewwel artiklu tal-kapitolazzjoni kien jgħid li l-forti Rikażli flimkien ma' forti tinje kellhom jgħaddu immedjatament f'idejn l-Ingliżi. U b'hekk l-bastiment Ingliżi setgħu jidħlu fil-portijiet tal-Belt Valletta mingħajr problema ta' xejn. Nifqu għal ftit għall-pawża qasira ta' mużika. Waħda mill-fortizzi ewlenin tan-naħa t-isfel tal-gżira ta' Malta hija l-fortizza San Luċjan. Dan imbena mill-kavalieri ta' San Juan bl-intenzjoni li jkollhom diffiża soda offruta lil waħda mill-akbar bajjiet ta' Malta. Il-bajja ta' Mura Saxlok minn dejjem kienet tiġbed l-attenzjoni ta' kull min rid jattakka l-gżejjer tagħna. U għalhekk il-bini ta' dan il-forti kien ferm f'waqtu. Fl-istess ħin, wieħed irid jiftakar ukoll li meta dan il-forti jinbena kien l-uniku wieħed f'dawk l-inħawi kollha. U sakemm ġew biex telqu l-kavalieri ta' San Juan minn Malta, dan il-forti kien mhux biss tkabbar iżda kien spiċċa bħala l-qofol tad-difiża kollha tal-bajja ta' Mura Saxlok. Fis-sena 1798 il-forti kien għadu kemm ġie imkabbar u miżjud b'diversi armamenti. Tantu hekk li l-isem tiegħu suppost li nbidel għal Forti Roan minħabba li kien hu il-Gran Mastru li jofra lajnuna finanzjarja ħalli din il-forti tkun imsaħħa. Iżda l-isem oriġinali inżamm. Fis-sajf ta' dik is-sena l-forti kellu jgħaddi minn perjodu interessanti. Forsi wieħed ma jirreferix għall-attakk minn qawwiet ferm akbar minnek bħala xi ħaġa interessanti. Iżda meta tqis li dan il-forti kellu l-ħila li joffri reżistenza tajba lil qawwiet Franċiżi meta l-biċċa kbira tal-fortizzi u torrijiet li kienu ċedew mill-ewwel, allura bil-fors ikollok tgħid li hawnhekk għandna ġrajja li wieħed jirreferi għaliha bħala interessanti. Il-persuna li kienet inkarigata minn dan il-forti u postijiet oħra ta' difiża tal-inħawi kien il-kavallier René de Pen. Jidher li għalkemm u kien responsabbli mid-difiża tal-bajja ta' San Tumas, it-Tumbrell, Mura Saxlok u l-Forti San Luċjan u kien qiegħed stazzjonat fil-forti li semmejna. Dawn l-inħawi kienu ordnati minn Napoleon biex ikunu attakkati minn truppi tiegħu taħt il-kmand tal-Maġġur Ġeneral Desse. Napoleon mhux ordna lill-ġeneral tiegħu biex jattakka biss, iżda taħ l-ordnijiet kollha ta' fejn kellu jmur. Hekk kif it-truppi jinżlu u jokkupaw post tajjeb fl-inħawi ta' Mura Saxlok kellhom javvanzaw għas-swar tal-Kottonera. Qudiem dawn is-swar it-truppi Franċiżi kellhom jattakkawhom, iżda jekk ma jkunx hemm suċċess kellhom imbagħad ikomplu jieħdu kull ma jistgħu mill-villaġġi tal-inħawi u jattakkaw il-Forti Rikażli. Fl-istess ħin kellhom jinaqdu ma' truppi li kienu niżlu fl-inħawi ta' San Ġiljan u l-Marsa. L-invażjoni ta' Malta mit-truppi Franċiżi bdiet fl-10 ta' Ġunju tal-1798. Kien hemm postijiet fejn is-suldati li kien hemm fihom ċedew mill-ewwel. Postijiet oħra ddefendew il-pożizzjoni tagħhom bl-unuri kollha. Forti San Luċjan kien wieħed minn dawn il-ftit postijiet. Wara li kien sar l-inżul ta' truppi Franċiżi kien hemm diversi ġlied bejn il-Maltin u l-għadu. U fil-fatt kien hemm xi Maltin li sfaw maqtula u midruba fl-inħawi ta' Dellemara. Il-Maltin kienu jammontaw għal madwar 160. Ma naħsbux li dan kien il-numru li s-soltu kienu kun stazzjonat fil-forti, aktar ul-kas li kien hemm dik il-kwantità minħabba li postijiet ta' difiża żgħar tal-inħawi kienu abbandunati u għalhekk marru fl-akbar post tal-viċin. Iżda kien kollu għajxejn dan il-numru. Ir-reżistenza kontra l-attakk tal-Franċiżi kienet waħda erojka u baqgħu jiġġieldu sa sbieħ tal-għada. Iżda hekk kif spiċċa kemm li kell kif ukoll il-munizzjon, id-difensuri ma setgħu jagħmlu xejn aktar ħlief li ċedu. Il-Franċiżi aċċettaw it-talba tad-difensuri biex iċedu bl-unuri kollha tal-gwerra u ħallewhom imorru lura lejn is-swar tal-Kottonera. Probabilment ta' nseħ minħabba li l-Franċiżi kienu jafu li waqt li d-difensuri għall-bina tal-Forti San Luċjan kienu qegħdin jiddefendu posthom tant tajjeb, il-Gran Mastru kien diġà tala pal waqfin mill-ġliet. Jiġifieri, id-difiża li l-Forti San Luċjan kienet għamlet ma servit għajxejn. Il-Kavallir Tupen kien irritorna lura lejn il-Kottonera madwar il-ħamsa ta' filgħodu. Fl-istess ħin li l-kavallieri u dawk il-Maltin li kienu għadhom kemm ċedew bl-unuri tal-gwerra kienu waslu fis-swar, ħarġet l-ordni mingħand il-Gran Mastru biex kulħadd jaqaf jiġġieled. Wieħed jista' jimmaġina kemm kien sorpriża dan il-kavallier u dawk kollha li kienu miegħu għal dan l-att. Bħalma kien seħħ fil-fortifikazzjonijiet kollha ta' madwar il-kosta ta' Malta, hekk kif il-Maltin kienu bdew ir-rewwixta tagħhom kontra l-awtoritajiet Franċiżi, l-istess Maltin ħaddu ħsieb biex jattakkaw kullum kien. il-Forti Sal-Luċjan kien wieħed minn dawk li spiċċa taħt il-kontroll tal-Maltin. U mhux hekk biss, talli dan il-Forti baqa' jingħata l-importanza tiegħu minħabba l-fatt li kien l-akbar wieħed tal-inħawi. L-assa għal daqstant kienet kontinwa. It-truppi Ingliżi li nbagħtu kienu ftit għall-bidu. Magħhom kien hemm ukoll xi soldati Portugiżi li kienu tniżlu minn fuq il-bastimenti Portugiżi. Iżda f'Novembru tas-sena 1799 numru konsiderevoli ta' truppi Ingliżi kienu ntbagħtu bl-iskop li jwasslu fit-tmiem dan l-blokk kontra l-Franċiżi. Tniżlu wara l-bastimenti daħlu fil-bajja ta' Marsaxlokk. Tqasmu fejn kien hemm diġà kollox ippjanat. U l-aktar ħaġa importanti li wieħed għandu jinnota u l-fatt li Forti San Luċjan tieħed mill-Ingliżi biex ikun il-kwartieri tagħhom. Dan kien jagħmel ħafna sens. Minħabba l-fatt li jekk kienu jaslu xi Franċiżi għall-arrieda, il-bastimenti li kellhom ankrati fil-bajja setgħu joffru l-assistenza kollha lis-suldati Ingliżi biex ikunu jistgħu jaħarbu minn fuq il-post. Hawnhekk interessanti. Li wieħed jagħti ftit informazzjoni dwar kif l-Ingliżi kienu jħallsu lejn il-Forti San Luċjan. F'Diċembru tas-sena 1799 l-Ingliżi kienu ddeċidew li jżidu il-preżenza tagħhom f'Malta. Barra li kienu ntbagħtu kemm soldati u bastimenti, kien wasal f'Malta l-uffiċjal Lidenthal. Dan kien uffiċjal Awstrijak li kien jagħmel parti mir-Reġiment ta' Minorka. U kien fuq il-lista ta' uffiċjali personali tal-General Fox. Dan l-uffiċjal Awstrijak apparti li kien għamel rapport dwar il-qada ta' Malta kien ħejja wkoll mappa. Din il-mappa kienet turi il-qadiet kollha li kellhom il-Maltin madwar il-postijiet okkupati mill-Franċiżi. Barra minn hekk fuq l-sinart fejn jinsab il-Forti San Luċjan jidher ukoll ħajt kontinwu. L-Ingliżi jidher li kienu bnew dan il-ħajt biex joffru aktar protezzjoni lil dan il-forti. Din it-trunċiera, għax hekk u magħruf ħajt bħal dawk li kienu bnew l-Ingliżi, kien iservi għal aktar minn raġuni waħda. Fil-waqt li kien hemm il-bżonn ta' post riservat bħal dak f'każ li l-Franċiżi jirċievu l-għajnuna minn barra minn Malta u ftit soldati Ingliżi kienu kollhom jitruqu minn hemm, kien hemm raġuni oħra importanti. Dan il-forti kien spiċċa bħala post ta' ħażna għall-Ingliżi. U dawn l-istess uffiċjali li kienu qegħdin jieħdu ħsieb l-affarijiet bdew igergru ma' Sir Alexander Bor li jekk kif jitniżlu l-affarijiet minn fuq il-bastimenti Ingliżi, il-Maltin jew iktar aħjar uħud mill-Maltin kienu jmorru u jibdew jisirqu dak li jsibu. Naturalment hawnhekk wieħed irid jiftakar li f'Malta dak iż-żmien kien għaddej aks kbir. Apparti li forsi dawn il-Maltin bdew jaraw affarijiet li kienu ilu ma jarawhom, iżda kien hemm il-fatt ukoll li jekk kien hemm l-ikel, il-Maltin kienu ilhom aktar minn sena jbatu l-ġuħ. Għal daqstant din kienet waħda mill-aktar raġunijiet plawsibbli wara dan is-serq. Biss Alexander Ball malaj ordna lill-kaptan taż-żejtun biex jieħu ħsieb li jpoġġi numru ta' qassisa madwar l-affarijiet ħalli ma jkunx hemm aktar serq. L-aħħar ħaġa li nixtieq insemmi hawnhekk u l-fatt li wara li l-Ingliżi kienu ħadu taħt il-kontroll tagħhom il-Gżejjer Maltin huma kienu għamlu diversi rapporti dwar is-sitwazzjoni tal-fortifikazzjonijiet Maltin. Għalkemm kien hemm diversi proposti dwar it-twaqqieħ ta' torrijiet antiki, il-Forti San Luċjan dejjem riedu iżommuh. L-ewwel kien l-akbar fortizza tal-inħawi u barra minn hekk kien ukoll marbut mal-istess Ingliżi b'rabta sentimentali. Ma ninsewx li dan kien l-ewwel post militari li l-Ingliżi kienu okkupaw u baqgħu jżommuh taħt il-kontroll tagħhom sakemm ġew biex telqu minn Malta. Tajjeb issa li nitkellmu dwar fortizza oħra li hija dawwieqfa sal-ġurnata tal-lum. U minn dejjem, minn meta nbniet, kienet tifforma parti integrali mid-difiża tal-Port il-Kbir. U mingħajr dubju ta' xejn il-Forti Santilmu trid tgħid li suppost kienet waħda mill-aktar importanti. Iżda sfortunatament ma kellux ikun hekk meta kien wasal il-waqt tal-prova. Hekk kif deret il-frotta Franċiża quddiem il-Gżejjer Maltin, il-Forti Santilmu kellu jkun l-aktar wieħed ippreparat għal dak kollu li seta' jinqala. Il-pożizzjoni ta' din il-forti minn dejjem poġġietu fil-qalba ta' kull attività militari li setgħet issir. Skont rapport ta' Pusilieg li kien l-ewwel segretarju fl-uffiċċju tar-rappreżentanza Franċiża fil-Belt ta' Ġenova u li kien hawn Malta ħalli jispjuna Napoleon, fil-forti Santir mu kien hemm madwar 200 soldat. Dawn kienu jappartienu l-gwardija personali tal-Grammastru. U għalkemm kienu joqogħdu f'din il-forti, matul il-jum kienu jinqasmu skont ix-xogħol li jingħatalhom. Kien hemm 16 minnhom qassa mal-palazz tal-Grammastru, 4 madwana u 10 fil-forti Santirmu. Probabilment l-oħrajn ma kinux ikunu xogħol. Hekk kif f'Ġunju l-qawwiet Franċiżi deru quddiem ix-Tut Maltin, il-Grammastru ħompex flimkien mal-Kunsill tiegħu kienu supposti ġa ħasbu għal kif kellhom jitqasmu l-qawwiet tal-ordni. Iħsieb oriġinali kien li gwardja personali tal-Grammastru kellha tibqa' taassess il-palazz maġisterjali. Bħala kmandant ta' dan il-grupp kien hemm il-Kavalli l-Gurn li kien meqjus bħala wieħed tajjeb u serju. Minħabba suġġeriment tat-Tussar u kavallieri oħrajn li kienu favur il-Franċiżi, il-gwardja personali tal-Grammastru intbatet lejn il-Forti Santirmu. Mhux hekk biss, tal-parti minn dan l-istakkament kien intbat ukoll biex jiddefendi batterija taħt is-swar tal-forti. L-idea wara din il-mossa kienet biex il-palazz iħalluh mingħajr diffiża adekwata. Iżda l-forti kien wieħed minn tal-ewwel li tella il-bandiera bajda. Biex juri li l-aktar fort importanti fid-diviża tal-porti kbir kien les li ċedi. Kienet sitwazzjoni verament stramba, jekk mhux tal-biki. Forti Santirmu kien għadda mill-ara attakki li seta' jkollu fuq u forti matul l-assedju kbir. Id-difensuri dakinhar irreżistew sal-aħħar u issa meta l-forti suppost li kien armat ferm aħjar u mdawwar b'sistema ta' swar li żgur li kienu aħjar minn dawk li kien hemm fis-sena 1565. ċeda minn għamma prova jġielet. Ekki fl-ordni ta' San Ġwan ċeda, skont l-arranġamenti li kien hemm, il-Forti Santirmu ma kellux ikun moti mill-ewwel il-Franċiżi, iżda dan seħħ fit-tieni jum. Fis-seħħin wieħed ma kien se jis-sogra jidħol fil-porti kbir minn għamma kien ikollu taħt il-kontroll tiegħu din il-forti. U għalhekk wara li s-suldati Franċiżi kienu stazzjonaw irwieħhom fuq is-swar tal-Forti Santirmu, Napoleon seta' jidħol fuq il-bastiment l-Orjan. Minar dubju, dan il-forti kellu jispiċċa bħala wieħed mill-aktar importanti matul is-sentej li jagħmlu Franċiżi f'Malta. U dan minħabba li mhux l-ewwel darba li l-qawwiet Ingliżi kienu pruvaw jagħmlu xi attakk fuq id-daħla tal-porti kbir. Minħabba f'hekk, is-suldati stazzjonati hawn kienu kollhom joqogħdu ferm attenti minħabba il-pożizzjoni tal-istess Forti Santirmu. Barra minn hekk, l-awtoritajiet Franċiżi kienu jafu bl-importanza ta' din il-forti. U għalhekk ħadu ħsieb li żommuh jiffunzjona tajjeb, anki l-fanal ta' Santirmu. Dan minħabba li wara l-Maltin kienu qamu kontrihom, kienu dejjem jistennew bħal ħnina xi bastiment Franċiż li jersaq lejn ix-Tut Maltin. Minħabba f'hekk huma ma setgħux jazzardaw li ma jkunux qegħdin iżommu dan il-fanal jiffunzjona sew, għax inkella kien jista' jagħti l-każ il-bastiment Franċiż ma kienx jasal fil-porti kbir. Nafu wkoll l-awtoritajiet Franċiżi kienu qabdu xi Malti biex jieħu ħsieb ix-xogħol ta' tħaddim ta' dan il-fanal. Tajjeb ngħidu li bħalma l-ordni kien jagħmel użu miswar tal-Forti Santirmu bħala wieħed mill-ħabsijiet tiegħu, tanti ieħor għamlu Franċiżi. Anzi, inċident partikolari kien meta l-Franċiżi kienu offrew li l-bombardiera Maltin li kienu qegħdin jaħdmu magħhom li jekk riedu setgħu jitilqu mix-xogħol u jmorru barra fil-kampanja. Minn 300 bombardier Malti ftit kienu dawk li baqgħu jaħdmu il-Franċiżi, l-oħrajn iddeċidew li jmorru jaħdmu il-barra miswar tal-Belt Valletta. U skont il-ftehim il-Maltin kellhom jinġabru fil-misraħ tal-palazz u minn hemm ikunu skortati l-barra. Fil-fatt li ġara kien li dawn ittieħdu arrestati lejn il-Forti Santirmu minħabba li l-Franċiżi ma kienux qegħdin jafdawhom għax dawn qalu barra miswar kienu ħajjejnu lill-Maltin. L-istess forti kien intuża wkoll biex tpoġġew fiha l-ħafna Maltin li kienu nqabdu meta nkixef il-komplott ta' Dum Mikil Xerri u sħabu. Mill-litri li nkitbu bil-Franċiż nafu li minħabba l-kwantità ta' Maltin li nqabdu il-ħabsa Santirmu kien mimli. Ma dawn kienu spiċċaw arrestati wkoll patri Dominikani kollha li kien hemm fil-Belt Valletta u ftit jiem wara dawn kienu liberati għalkemm kien hemm uħud minnhom li damu ħafna ġimgħat maqfulin. Biex insemmu wkoll kemm is-suldati li kien hemm massa kienu qegħdin attenti għal dak kollu li kien qiegħed iseħħ quddiem id-daħla tal-porti kbir, mhux l-ewwel darba li ġew sparati xi tiri lejn bastimenti Ingliżi li kienu jersqu wisq fil-viċin tal-mira tal-kanuni. Iżda ħaġa tal-iskantament wieħed jista' jgħid li dam qatt ma kienu jisparaw tajjeb. Kien kollu ta' xejn ħafna porvli u balal niħlew meta Nelson kien resaq xi ftit aktar viċin mis-soltu ħalli jara sitwazzjoni kif kienet, ħadd ma kien irnexxielu jolqot il-bastiment fejn kien hemm Nelson. Iżda bħal fortizzi l-oħrajn kienu taħt il-kontroll tal-Franċiżi, il-Forti Sant'Irmu kien qiegħed hemm b'saħħtu kemm trid. Iżda bis-suldati dejjem anqas ħarqana biex jiġġieldu u bil-mod il-mod lejja bdiet tiżdied kif ukoll il-kuraġġ beda jonqos. Aktar ma beda jaddiżmin, aktar beda jidderċal. L-Franċiżi kienu se jċedu. Dan fil-fatt kellhom iċedu f'Settembru tas-sena 1800. U minn dakinhar il-qudiem is-swar tal-Forti Sant'Irmu kienu ttieħdu mis-suldati Franċiżi. Is-sentejn ta' żmien il-Franċiżi li kaċċaw l-kavalleri minn Malta u mbagħad il-Maltin qamu kontrihom huwa perjodu mimli dettalji interessanti. Iżda wieħed laqas jemmen li anki l-gżira żgħira ta' Kemmuna kienet imdaħla f'dawn l-istejjer. Il-gżira ta' Kemmuna fis-sena 1798 kellha tliet difiżi biex jipproteġuha. Iħsieb tal-ordni kien li ma jħallu lil ħadd jagħmel xi inżul fuq il-gżira u joqgħod jistenna ħalli waqt li jkunu għaddejjin dajjes żgħar bejn Malta u Għawdex jaqbżu fuqhom. U minħabba fek id-difiża ta' din il-gżira kienet dejjem f'moħħhom. L-ewwel torri kien imbenna fis-sena 1618 u dan għadu jidhes għallum. Aktar m'għadda żmien, aktar ħasbu ħalli jkomplu jagħmlu din il-gżira aktar żgura. Hekk kif kienu resqin il-Franċiżi lejn Malta f'Ġunju tas-sena 1798, il-Kavallier de Valen ingħata r-responsabilità tad-difiża ta' Kemmuna. Kien hemm stakkament ta' soldati biex jiddefendu din il-gżira. U naturalment din il-gżira mill-ewwel għaddiet f'idejn il-Franċiżi, hekk kif għawdex u tramuntana ta' Malta spiċċaw ikkontrollati mill-għadu Franċiż. Iżda jidher ukoll li din il-gżira mill-ewwel ġiet abbandunata mill-Franċiżi f'Settembru tal-1798. Dan seħ billi hekk kif il-Franċiżi ndunaw li kien hemm numru ta' nies resqin lejn Kemmuna huma abbandunaw kollox u telqu lejn il-Belt Valletta. U dan seħ erba' tim wara li ngħata bidu għall-qawmin tal-Maltin. Meta n-nies minn Birkirkara, minn Bawta, minn Braret marru lejn Kemmuna u minn hemm ħadu biċċtejn ta' artillerija lejn il-kamp tas-Samra. Barra minn hekk nafu wkoll li f'Kemmuna kien hemm aktar kanuni kif ukoll munizzjon li malajr beda jintuża mill-Maltin. Kemmuna matul imblok bdiet tintuża mhux ħażin kemm mill-awtoritajiet Maltin kif ukoll mill-Ingliżi. Minħabba li l-Franċiżi bdew jibatu n-nies il-barra mill-Belt Valletta u l-bliet li kienu taħt il-kontroll tagħhom, xi minn daqqiet kien immissin u kien jinħass il-bżonn li numru minn dawn il-Maltin jintbatu lejn Kemmuna. U dan kien iseħħ għax kien hemm il-biża' li uħut mill-Maltin setgħu jintbatu ħalli jispjunaw fuq l-istess ħutom tal-kampanja. Bħala eżempju, wieħed jista' jsemmi meta Alexander Ball kien bat lil dawk li kienu meħuda bħala aġenti tal-ordni ta' San Juan lejn Kemmuna. Kien hemm Maltin ukoll bħalma diġà semmejna li ntbatu lejn Kemmuna. Wieħed minnhom kien Giuseppe Caruana Dingli. U dan kien jaħdem bħala kontrollur ta' dwana fi żmien l-ordni ta' San Juan. Barra minn hekk tajjeb ngħidu wkoll li kellu jieħu ħafna flus mingħand il-Grammastru Hompex. Minħabba fek wieħed jista' jimmaġina għaliex u kien qiegħed jaħdem ħalli l-kavalleri jirrotunnaw lura lejn Malta. Dan il-personaġġ ma kienx l-unku Malti li nżamm f'Kemmuna taħt arrest. Minn informazzjoni li ngħatat lil Vobwa kien magħruf li kien hemm madwar 53 Malti miżmuma f'Kemmuna. Fuq il-gżira ntbagħtu wkoll nies oħra li ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-inkwiet ta' dak il-mument. Min edit li kien ħareġ Ball nafu li kien hemm xi nies li kienu qegħdin jitterrorizzaw il-kampanja Maltija bl-imġieba tagħhom u għal daqstant dawn kellhom jintbagħtu lejn Kemmuna ħalli jkunu l-bogħod min-nies. L-istorja tal-gżira ta' Kemmuna kienet waħda mqalba għall-aħħar f'dawn is-sentejn. Nies intbagħtu ħalli jkunu l-bogħod mill-pożizzjonijiet tal-Maltin u bekk ma jkunux jistgħu jqalgħu inkwiet. U fl-istess waqt kien hemm numru konsiderevoli ta' Maltin li ntbagħtu jgħixu fuq Kemmuna, fejn wieħed jista' jimmaġina kemm kien diffiċli li tgħix ħajja diċenti. Min kien hemm batal ġuħ, laċ u laqs. Wieħed irid jiftakar li hemmhekk kien hemm soldati Awċin li kellhom id-dbir li jieħdu ħsieb dawn il-proġunieri u anke xi soldati Ingliżi stazzjonati hemm. Kemmuna kellha tgħaddi minn dan il-perjodu kemm xejn stramp u fl-istess ħin imqanqan u bekk spiċċat ukoll biex intużat għal skopijiet li ħadd qatt ma ħaseb li kellhom jintużaw, jiġifieri li jinżammu arrestati Maltin stess. U bdejn l-informazzjoni rajna kif iswaru l-fortizzi li l-istess kavallieri għamlu aktar minn 250 sena jibnu jsaħħu, kellhom jgħaddu minn taqlib kbir matul l-invażjoni ta' truppi Franċiżi fis-sajf tal-1798 u wara li qamu l-Maltin kontra il-ħakkiem mal-ġodda. L-istess fortizzi għaddew minn taqlib ieħor. Fuq kollox kienu sentejn ta' taqlib kbir, taqlib li kellu jħalli l-marka fuq l-istorja ta' pajjiżna. U sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-appuntament ieħor, jiena Vincent Żammit inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.